Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Dražić potvrdio dolazak na sastanak Sjedinjenih država o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija se ponovo jedina u regionu nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, izjavio Josep Borelj. Izvještaj Evropskog parlamenta u Srbiji osuđuje bliske odnose Beograda sa Rusijom. Brodovi država članica NATO-a uplovit će danas u Luku Bar. Pred Međunarodnim sudom počeo žalbeni pretres u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Zelenski najavio promjene u vladi nakon navoda o korupciji. Zamjenik šefa njegovog kabineta podnio ostavku. Jens Stoltenberg kaže da će saveznici uskoro pronaći rješenje za tenkove u Ukrajini. 7 ubijenih u drugoj pucnjavi u Kaliforniji u nekoliko dana. Svjetska zdravstvena organizacija ispituje povezanost smrti djece sa sirupom za kašalj. Sjeverna Koreja izdala upozorenje o ekstremnoj hladnoći. U narednih pola sata čućete šta je za naš program rekla žena koja je kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu prije 45 godina.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
Zbog čega vlast u Beogradu ne sankcioniše prijetnje upućene antiratnim aktivistima i protivnicima režima Vladimira Putina? Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
To je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko prijetnji na društvenim mrežama da se zameraju.
Nakon poplava koje su zadesile Novi Pazar, u kojima su život izgubile dvije osobe, građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa krive i sebe i lokalnu vlast. Za naš program su govorili Emir Ademović i Demir Miraljemović.
Za poplave su krivi svi, krenuši od građana, pa onda završiti naravno sa gradskom upravom i državom, a građani su tu malo nesavjesni što bacio različite vrste smeće i onda kad naiđe poplava, onda to pravi problem.
Ja mislim da je kriva lokalna samouprava. Ove situacije su slične dešavale ranije i oni apsolutno nisu ništa povodom toga preduzimali.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako bi izgledala Srbija bez evropske podrške i uz zaustavljanje eurointegracija? Da je pred Srbiju bila stavljena mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanja evropskih integracija i investicija, objavio je građanima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 23. januara. Ljudmila Cvetković.
Ukidanje bezviznog režima meni bi značilo da je rejting zemlje u padu i da se udaljavamo od Evropske unije, rekao je za RS Beograđanin Vladimir Tripić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanja evropskih integracija i investicija, nagovestio evropsko-američki tim diplomata tokom razgovora 20. januara ukoliko Beograd ne prihvati francusko-nemački, odnosno plan Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Vučić je naveo da je svojim sagovornicima mogao da kaže da neće da razgovara, ali da bi onda bilo pitanje nedelje kada bi Srbiji bio ukinut bezvizni režim sa Evropskom unijom. Za Beograđanku VK povratak viza značio bi ukidanje slobode kretanja i slobode generalno. Ja mislim da bi za nas to značilo vraćanje u neki period života koji smo svi željeli da zaboravimo i prevaziđemo, rekla je ona. Ona smatra da građani Srbije ne znaju da je Evropska unija jedan od najvećih investitora i najveći donator sredstava Srbiji. Ako to nestane, ne želim da razmišljam o tome. Jedva smo preživali 90. i psihofizički i finansijski, rekla je ona. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda rekao je za RS da se Srbija u posljednjih 20 godina toliko integrisala sa Evropskom unijom da bi ukidanje bezviznog režima i zaustavljanje investicija stvorilo velike probleme građanima i privredi.
Vratili bi se redovi pred ambasadama i konzulatima, što bi bilo u stvari vrlo jasna indicija da se mi vraćamo na određeni način u neko vrijeme pre 2010. godine, odnosno u 90. kada je Srbija bila izdala.
Osim toga, prekid evrointegracija bio bi, kako je rekao, signal investitorima da Srbija nije bezbedno mesto za njihova ulaganja.
Dobre te investicije koje je Srbija privukla u poslednjih 10 godina bi se najverovatnije povukao, a to bi značilo stvari i udari za domaće biznise koji radi sa njim.
On je naveo da dobar deo domaćih kompanija funkcioniše ili kao dobavljači ili kao partneri evropskim i drugim zapadnim kompanijama koje posluju u Srbiji.
One bi izgubile svoj biznis, a što bi se projektovalo na to da bi izuzetno narasla nezaposlenost u Srbiji.
Evropska unija prvu poziciju po vrednosti stranih investicija u Srbiji drži u proteklih više od 10 godina. Prethodne decenije investicije iz Evropske unije činile su 63% svih stranih direktnih ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države 31. januara u Prištini organizuju diskusiju o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić, koji će prisustvovati tom sastanku. Za sada se ne zna tačna agenda i ko je konkretno pozvan, ali je prethodno ovakve razgovore najavio specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, odnosno on je kazao da će u formiranju zajednice Sjedinjene Američke Države razgovarati sa civilnim društvom, institutima, etničkim zajednicama. Priča Sandra Cvetković.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov stav da se sporazumi ne mogu ignorisati i u tom kontekstu podvlači da treba izanalizirati preporuke Ustavnog suda Kosova iz 2015. godine o usklađivanju formiranja zajednice sa Ustavom i zakonima Kosova. Zajednica opština sa srpskom većinom je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije 2013. godine i godinama je kamen spoticanja ka dalju normalizaciji odnosa dveju strane. Kosovo odbija da realizuje taj sporazum uz obrazloženje da ne mogu biti formirana monoetnička udruženja te da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Dve godine nakon potpisivanja prvog sporazuma o formiranju zajednice, odnosno 2015. godine, usaglašeni su i principi, ali je Ustavni sud Kosova utvrdio da neki od njih nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da mogu biti usklađeni. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je premijer Kosova Albin Kurti pozvan na diskusiju o zajednici, te ukoliko jeste, da li će se odazvati pozivu, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao. Ista pitanja su upućena i Srpskoj listi, najvećoj stranci kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, ali odgovor nije stigao. Ministar Rašić kaže da on, ali i drugi u vladi Kosova pokušavaju da pred kosovskog premijera Kurtija stave zajednicu opština sa srpskom većinom kao tehničko pitanje, a ne političko. Nije precizirao ko su te druge osobe iz vlade koje su spremne da rade na usaglašavanju formiranja zajednice sa Ustavom Kosova.
Mislim da smo izgubili previše vremena nečinjenjem, zato što nismo uzeli prvo ta dva dokumenta spojili, ili bolje reći kroz rad na tehničkom tom nivou, predstavili neku treću, nazovimo tako, ajde. Opcija.
Sjedinjene Države i Evropska unija u više navrata su tražile od Kosova da ispoštuje sporazum o formiranju zajednice. Potom je američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar za Radio Slobodna Evropa upozorio da će, ukoliko vlada Kosova ne pronađe načina da formira zajednicu, Sjedinjene Američke Države tražiti alternativne partnere. Rekao je da bi ti partneri mogli da budu civilno društvo, multietničke grupe ili instituti, odnosno subjekti koji mogu da daju ideje na osnovu kojih bi zajednica mogla da bude formirana bez kršenja Ustava Kosova. Iz američke ambasade u Prištini nisu odgovorili na pitanje da li diskusija 31. januara označava početak formiranja zajednice. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić napominje da za sada nema informacije o planovima SAD-a o tome koji su dalji koraci za formiranje zajednice, ali navodi da je on uvek bio otvoren za saradnju.
Ukoliko se desi da postoji nešto što je izredno, što bi moglo da pruži, na primjer, jače mehanizme, pogotovo za zajednice, naravno da ćemo razmotriti i
U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je 12. januara na poziv višeg savjetnika State Departmenta Dereka Šolea da na sto stavi predloge o formiranju zajednice, rekao da bi to pitanje moglo da bude rešeno u okviru konačnog sporazuma sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča o ženi koja je kao beba zamijenjena u kotorskom porodilištu prije 45 godina. U trudnoći je shvatila da se njena i krvne grupe njenih roditelja ne podudaraju, nakon čega je DNK test potvrdio da oni nijesu njeni biološki otac i majka. Pokrenula je sudski postupak da bi dokazala sumnje da je prije 45 godina zamijenjena u kotorskom porodilištu. Sudska presuda koja je to i potvrdila nije kraj njene životne drame, već početak njene potrage za biološkim roditeljima. Navodi u potresnoj i nesvakidašnjoj životnoj priči sagovornica Radija Slobodna Evropa. Priča Jasne Vukićević.
Naša sagovornica živi u jednoj evropskoj zemlji. Zbog zaštite privatnosti svoje djece tražila je anonimnost. U prepisci za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da upozna biološke roditelje.
Želim da ih upoznam i djecu, naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir. Često dolazim u Crnu Goru sa svojom djecom koja bi mogla da upoznaju svoje bliske krvne srodnike, a da toga nisu ni svjesni. Danas jutra oni će biti odrasli ljudi, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
Jako teško im je to palo i dan danas ne mogu da se nose ni poistovijete sa tim. Pitanje što se dogodilo, gdje je njihovo dijete? Cilj moje borbe je i da moji roditelji pronađu svoje biološko dijete, objašnjava naša sagovornica.
Dodaje da šokantno saznanje nije promijenilo odnose sa sestrom i roditeljima.
Naš odnos je čak i jači, još bliskiji sada. To je učvrstilo naše odnose jer smo otkrili nakon što sam ja postala majka, odnosno odrasla i ostvarena osoba, a moji roditelji već u ozbiljnim godinama. Nismo htjeli da se zatvorimo u ulozi žrtve. Prihvatili smo našu neobičnu životnu priču.
Tokom suđenja iz kotorske bolnice nije dostavljena tražena dokumentacija jer je, kako navode, izgorjela u požaru. Advokat naše sagovornice Vukašin Šimrak je od matičara pribavio podatke da je u periodu od 3 dana prije i posle njenog rođenja u toj bolnici rođeno još oko 15 beba, no smatra da taj broj može biti i veći jer su bebe tada ostajale u bolnici i 7 dana. U svom tom periodu moglo je doći do zamjene, a zamijenjena beba je rođena 12. novembra 1978. kaže Šimrak. Kako je iz sudskog postupka bila isključena javnost koja je o svemu saznala tek nakon presude, advokat Šimrak očekuje da će biti onih koji će provjeravati jesu li oni zamijenjena beba.
Bilo je nekoliko poruka od strane određenih lica, da li sam ja advokat koji je zastupao to i da su rođeni u novembru. Oni su naravno tražili krajnju diskreciju, s obzirom da je bila isključena javnost, u narednom periodu moguće je očekivati da će eventualno lica koja su rođena u tom periodu zatražiti eventualno određene kontakte sa klijentkinjom ili sa mnom u smislu eventualnog zahtjeva da i oni eventualno provjere da li mogu biti oni ti koji su upravo zamijenjeni ako su rođeni u tom periodu od nekih 10 dana. Od rođenja bebe koja je za.
Presudom je našoj sagovornici dodijeljeno 40.000 eura nematerijalne odštete, a njenoj sestri i ocu po 15.000, što mora da isplati opšta bolnica Kotor. Šimra kaže da je u toku revizije dosuđenog iznosa odštete kod Vrhovnog suda. Kao poređenje navodi sličan slučaj u Francuskoj, za koji su tamošnji sudovi dodijelili odštetu od 1,2 miliona eura. Međutim, epilog ovog suđenja može biti tek početak nove životne drame i to ne samo za njegove dosadašnje aktere, jer sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da za nju odšteta nije prioritet, već početak potrage za biološkim roditeljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žalbeni pretres u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića počeo danas pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, informiše Leila Omeragić-Ćatić.
Odbrana Jovice Stanišića, bivšeg šefa tadašnje službe državne bezbjednosti, tvrdi da je, kako kažu, Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te da je nagovorio Milana Babića, šefa samoproglašene SAO Krajine u Hrvatskoj, da potpiše mirovni plan.
On je ubedio Babića da potpiše Vansov plan i mi smo opširno o ovome govorili u stavima 693 do 699. našeg završnog podneska. On je zatim ubedio Mladića da prekine granatiranje Sarajevskog aerodroma. O ovome govorimo u stavu 24 izjave svedoka RJS 01, koji je aneks A odgovarajućeg podneska, i zatim je poslao pismo direktoru CIA 95. godine da se nađe pravedno i mirno rješenje za jugoslovensku krizu. Ovo je u stavu 26 istog dokumenta. Kao što je svedočio svedok RJS 011, Stanišić je imao značajno neslaganje sa Miloševićem oko Kosova, usled čega je Stanišić bio otpušten posle nekoliko godina.
Stav tužiteljstva je da je Stanišića i Simatovića trebalo osuditi na mnogo dužu zatvorsku kaznu, jer su formirali, kako se navodi, elitnu paravojnu jedinicu koja je djelovala isključivo pod njihovom kontrolom u funkciji etničkog čišćenja. Te jedinice su počinile strašne zločine tokom napada na Bosanski Šamac i nakon toga.
Ta grupa koju su Stanišić i Simatović tamo poslali zajedno sa JNA, srpskom policijom i teritorijalnom odbranom, napala je, odnosno izvršila napad na grad. U toku te operacije i poslednje srpske snage, uključujući pripadnike jedinice i one koji su bili pod njihovom komandom, počinili su strašne zločine protiv nesrpskog stanovništva. Između ostalog, putem ubistva, silovanja, drugih vidova seksualnog nasilja, protivzakonitog zatvaranja, premlaćivanja, mučenja, pljačke i uništavanja. I najzad napadači su prisilno proterali nesrpsko stanovništvo iz njihovih domova i zajednica. Ovaj napad na Bosanski Šamac nije bio izolovan događaj, već je sledio isti obrazac zločina koji su srpske snage primjenjivale već mesecima, prvo u Hrvatskoj, a zatim u Bosni i Hercegovini.
Nakon iznošenja riječi odbrane i tužiteljstva danas i sutra, bit će izrečena drugostepena presuda koja se očekuje u junu. Stanišić i Simatović su u ponovljenom procesu prvostepenom presudom osuđeni 30. juna 21. na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u Bosanskom Šamcu u Bosni i Hercegovini. U prvom procesu su drugostepenom presudom bili oslobođeni. Tužiteljstvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat, zločine u takozvanoj SAO Krajini, istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj, te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, zašto su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje ili alternativno smanjenje kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protivnici režima ruskog predsjednika Vladimira Putina u Srbiji ponovo su na meti desničarskih organizacija i pokreta. Detalje donosi Miljana Miletić.
Neformalna desničarska organizacija Narodna patrola objavila je 19. januara na svom Telegram kanalu da ruskim liberalima u Srbiji otkazuje gostoprimstvo uz pretnju da će se njihove zastave gaziti.
Ja to razumem kao pretnju. Naravno da nisam ja u Srbiji njihovom gostoprimstvom, već sam tu iz sasvim drugih razloga i po zakonu i imam stalno nastanjenje, tako da je Srbija trenutno moj dom.
Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objavu ultradesničarske neformalne organizacije Narodna patrola na Telegram kanalu prokomentarisao Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva. Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji. Njegovi članovi protive se ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nikitin u Srbiji živi godinama. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, zajedno sa ukrajinskim i beloruskim antiratnim aktivistima, organizuje i učestvuje u skupovima podrške Ukrajini u Beogradu. Sa njegovim javnim delovanjem, kako je naveo za Radio Slobodna Evropa, počinju pretnje.
Počinju od kad sam postao aktivan na socijalnim mrežama i na ulicama. Pre toga nisam imao nikakve pretnje, naravno.
Poruke koje je dobijao prema njegovim rečima obiluju uvredama i psovkama. Nikitin je rekao da se povodom pretnji nije obraćao policiji ni tužilaštvu. Pretnje Nikitinu je preko Telegram kanala 19. januara uputila i ruska desničarska organizacija Z Orlovi. Povod je bila krivična prijava koju je Rusko demokratsko društvo tog dana podnelo tužilaštvu u Beogradu protiv Damjana Kneževića, lidera Narodnih patrola, neformalne ultra ultradesničarske organizacije koja javno podržava rusku privatnu plaćeničku vojsku Wagner. Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin, blizak Kremlju. Wagner se suočava sa optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Više javno tužilaštvo u Beogradu do zaključenja teksta nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je postupilo i šta je preduzelo povodom krivičnih prijava. Zbog objava na Telegram kanalu u kojima su targetirali antiratne aktiviste u Srbiji obuhvaćeni su predmetom koji je u avgustu 2022. formiralo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. To tužilaštvo nije do zaključenja teksta odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je predmet koji se tiče delovanja grupe Z Orlovi. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa je ocenio da vlasti u Srbiji nesankcionisanjem delovanja ekstremne desnice u Srbiji ne žele da u značajnijoj meri ljute Putinov režim.
S obzirom da su ljudi koji su antiratni aktivisti istovremeno i borci i veliki kritičari Putinovog režima i to je jednostavno za srpske vlasti bi bila prevelika cena da zbog nekoliko pretnji na društvenim mrežama da se zameraju Putinu.
Kada je reč o pretnjama upućenim putem Telegrama, Petrović je naveo da je veoma teško da se otkriju konkretni pojedinci koji stoje iza pretnji na toj mreži, jer ona, kako je naveo, garantuje visok stepen anonimnosti svojim korisnicima.
Između ostalog, to je razlog zašto ekstremno desničarske organizacije koriste taj kanal.
Pojasnio je Petrović, zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Moskvi iako se Srbija usaglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za naš program Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast, smatra Radčenko. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da li bi zapadne sankcije mogle da promene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazni agresiju i pokaže da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije, kockao se, sada gubi. No ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi od gubljenja rata bili za Putina previsoki, zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu.
If he were to lose this war, can sanctions change his calculus? I don't think they will.
Do you think that Putin still in firm in control over Russia?
Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini, jer još nije proglašen rat, izvrši puč?
Coups do happen in Russia and I would not rule one out.
Pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj istoriji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su tu interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u Slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijeli svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina.
That whoever follows Putin will necessarily be better than Putin.
You hope that you Rekli ste na početku intervjua da se nadate da neće biti upotrebe nuklearnog oružja, ali da li postoji rizik da Rusija posegne za njim u slučaju nepovoljnog razvoja situacije na bojnom polju? Naime, mnogi smatraju da Putin ne smije sebi da dozvoli poraz u ovom ratu.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta
mislite po tim da nema ograničenja?
Nema
internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerojatnoća da će Sjedinjene Države uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem, ili je ona veoma mala, ne znaju šta pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. Tu će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Bio je to Sergej Radčenko, profesor istorije na Univerzitetu John Hopkins.
slobodnaevropa.org.
Poplave su aktualizovale pitanje efikasnosti odbrane protiv vodene stihije. Šta je Srbija uradila od katastrofalnih poplava 2014. do danas? Šta treba da se uradi i kada će se uspostaviti efikasan sistem za stavljanje pod kontrolu bujičnih tokova? Pitanja su na koje je Branko Vučković potražio odgovore od stručnjaka za bujice i erozije, profesora na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Ratka Ristića.
Stručnjak za bujice i erozije, dr. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je u Srbiji posle katastrofalnih poplava 2014. godine ostvaren značajan napredak u pogledu regulacije rečnih korita i izrade novih nasipa u donjim delovima bujičnih tokova, ali da je malo toga urađeno na uređenju najviših delova bujičnih slivova na kojima se generišu poplavni talasi.
Mi nismo puno uradili na izvođenju protiverzijenih radova u najvišim delovima slivova. Radi se o nekoliko desetina hiljada hektara i to podrazumeva pošumljavanja, terasiranja terena, sanaciju jaruga, izradu različitih bioloških i biotehničkih objekata i podizanje nekoliko stotina deponijskog konsolidacionih pregrada. To su objekti visine 3 do 5 metara, popularno iz ovu protiveruđene brane koje obaraju kinetičku energiju poplavnih talosti i zadržavaju velike količine materijala. Tu nije urađeno dovoljno.
Prema Ristićevim rečima, za taj posao su potrebni vreme i novac, ali da jedino takav pristup može u budućnosti da spreči katastrofalne štete koje izazivaju poplave.
Država bi trebalo da izdvaja godišnje 30 do 60 miliona evra za sanaciju tih degradiranih terena u vršnim delovima slivova i ako bismo to uspeli da uradimo za 10 godina, već mogli bi da imamo vrlo povoljne hidrološke efekte koji bi značajno smanjili rizik od pojave ovih procesa i poplava koje smo imali pre par dana.
Govoreći o ulozi lokalnih samouprava u odbrani od poplava, profesor Ristić je rekao da je jasno da one nemaju na raspolaganju dovoljno sredstava, ali da imaju značajno mesto u segmentu planiranja odbrane. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Čuli ste profesora Ratka Ristića. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.